Velkommen til MX-podden, en podcast om motocross, både på og utenfor banen. Fokuset blir å få fram de gode historiene, om de så tåredryppende eller lattermilde. Kanskje både jeg og du kan lære noe på veien, eller du får deg en god latter. Uansett, jeg gleder meg til å dele med dere. Tune in! Velkommen til MX-podden. I dag sitter jeg her med en veldig søt dame. Hun har dialekt, så for øyeblikket sitter vi I Hokksund, men jeg tror faktisk ikke hun herifra. Hei, kan du fortelle lytterne hvem du?
Ja, jeg heter Mai-Britt Hagane. Jeg kommer fra Vegårshei, ja. Sørlandet, men flyttet til Hokksund. Så... 37 år gammel, utdannet kokk og hudpleier. Så I dag driver jeg egen hudpleiesalong I Hokksund.
Ja.
Så det jobber jeg med 2 dager I uka.
I episoden I dag så skal vi jo prate... Podcasten jo om motocross og alt som på 2 hjul. Men akkurat I dag så tenkte jeg slå et slag om psykisk helse. Og det jo noe både du og jeg kjenner til, så jeg tenkte kanskje jeg skulle være så gæren og bare hive meg rett på, fordi at angst, det noe du vet ganske mye om, Mai-Britt.
Ja.
Kan du fortelle meg litt sånn generelt, hva angst?
Angst, angst veldig mye, egentlig. De fleste mennesker har vel egentlig opp opplevd angst I en eller annen form eller fasong I løpet av livet. Noen sterkere enn andre. Jeg vel kanskje en av de som opplever det veldig sterkt da. Til daglig. Har vel egentlig gjort det hele livet.
Husker du første gangen du fikk et angstanfall?
Ja.
Sånn skikkelig?
Helt fra jeg var bitteliten så har jeg alltid vært veldig redd og ja, overtenkt og analysert alle situasjoner og tanker og sånne ting. Så jeg har liksom alltid vært litt sånn redd. Men når jeg var cirka 20 år gammel så begynte jeg å bli veldig dårlig, rast ned I vekt, var nede I 45 kilo og hadde det... lite greit med meg selv, var mye svimmel, og ja, altså kroppen funket ikke, og jeg visste ikke hva som var problemet, så jeg var inn og ut av lege og sykehus mange ganger, tok masse prøver, men de fant ingenting. Jeg var liksom frisk,
ja.
Men jeg følte meg overhovedet ikke frisk, og jeg så jo ikke frisk ut, og ingenting var som det skulle.
Nei.
Men så... Når jeg, hver gang jeg var hos legen, da, som var sånn cirka en gang I uka,
ja.
For å ta blodprøver og sånne ting, så kjente jeg jo på det å sitte på venterommet ble ganske tøft for meg. Så jeg satt og ventet og kjente at dette går ikke, så jeg begynte liksom å kjenne litt sånn panisk tilstand. Og når jeg da hadde liksom kjent på det 2-3 ganger på legerommet, da, så... Jeg endte opp med at jeg skulle ha en legetime, men jeg taklet ikke å gå inn til legen. Så jeg ble sittende ute I bilen og ventet.
Ja.
Og var så ut av meg selv at jeg visste ikke helt hvor jeg var hen. Heldigvis så skjønte legen at jeg satt på utsida, så hun kom ut og hentet meg. Og tok meg med inn på... på rommet sitt da, og begynte jo liksom å spørre meg litt da, hvorfor jeg satt der ute, og liksom jeg skjønte at jeg ikke klarte å gå inn der, at jeg følte jeg ikke fikk puste, jeg følte jeg ble kvelt inn på det venterommet, og det var masse folk som satt der, og de satt og kikket på meg, og sånne ting, og så begynte jo liksom å spørre, og på en måte trigge litt da, Ja. Og så fikk jeg et skikkelig angstanfall, der alt bare gikk helt rundt for meg, og jeg fikk totalt panikk, rett og slett.
Oi, hvordan opplevdes det for deg?
Det var veldig vondt. Jeg mistet blodsirkulasjonen i fingrer, armer, begynte å hyperventilere. Fikk rett og slett total panikk. Visste ikke hvor jeg skulle ramme meg selv, om jeg kom til å dø der og da, eller jeg hadde bare lyst til å hoppe ut vinduet, liksom. Jeg bare kjente at her kan jeg ikke være. Men hun skjønte det med en gang, hva det var. Så hun fikk roa meg ned og stemplet på papiret at det sleit med angst. Det var det, rett og slett.
Hvordan tror du, eller har du fått noen tilbakemeldinger fra andre rundt deg? Hvordan det oppleves når du har et angstanfall?
Ja, jeg blir jo spurt om det ganske ofte. Hvordan det er. Det kan se ganske skremmende ut. Mm. Fordi at jeg får jo panikk. Så jeg begynner jo å hyperventilere. Og vil jo ikke at noen skal ta på meg og holde meg fast. Det er jo ingen som vil bli holdt fast når de har panikk. Så folk blir litt sånn redd for hva de skal gjøre.
Ja.
Men
hva kan man gjøre?
Egentlig bare sitte der og prøve å snakke med meg, prøve å få meg til å på en måte få hodet mitt over på andre tanker. For det er jo det som skjer. Altså, jeg blir så fokusert på meg selv og kjenner på hvordan kroppen reagerer, at jeg glemmer egentlig alt som skjer rundt meg.
Ja, ikke sant? Så det er jo, bare hvorfor får jeg ikke puste? Nå begynner jeg å dømme i fingeren.
Ja, nå besvimer jeg. Ja. Så det er egentlig bare det å få snappet meg ut av den situasjonen. Så bare prøve å trøste og liksom, dette går bra, og så det går over. Så, ja.
Jeg kjenner jo litt til det. Jeg er ikke veldig preget av angst, men jeg har jo hatt noen episoder, fordi jeg har jo en annen form for utfordring. Jeg har jo ADHD, og har barn med det også. Og har jo også barn som sliter med angst. Og da har jeg lest noe om det her i forhold til når de behandler det om barn. Jeg vet ikke om det er relatert til voksne også, men det her med at når de får et anfall, da, så er det liksom typ et par ting du kan gjøre. Jeg mener, husker jeg at det var litt sånn typ jording, eller altså enten at du sa noe som på en måte fikk dem over på noe helt noe annet. Mm. Så i en barneverden så var det liksom bare, nei, oi, se her ja! Der, den blomsten har kommet opp. Eller er det litt sånt du føler at kan hjelpe deg? At du plutselig glemmer fokuset på kroppen og så ser på noe annet. Det er det som kan få deg ut av et angstanfall.
Ja, det er jo akkurat det. For du blir så fokusert på deg selv og på kroppen og hvordan den reagerer. At du får ikke med deg det som skjer egentlig rundt deg. Så det er det å få liksom, hodet ditt til å ikke fokusere på kroppen, men heller fokusere på noe som skjer. Sånn som vi har jo veldig mange teknikker, kognitiv terapi, som jeg har gått veldig mye til. Der lærer du mange sånne tanketeknikker, for pustøvelser for eksempel. Egentlig bare få snappet deg ut av situasjonen. Bare få deg til å fokusere på noe annet.
Sånn rent teoretisk, så i stedet for å på en måte, hvis man da ser noen oppleve angst, eller deg da, i spesifikk, så er det liksom ikke klemmen eller den der jeg skjønner du har det fælt man trenger.
Nei.
Kan det være så drøyt at det kan være en dårlig vits?
Ja, det kan det faktisk. Få deg til å le.
Ja,
fordi at det er noe,
du glemmer det litt.
Ja, det er helt innenfor å fortelle en skikkelig dårlig vits. Fordi at da, du detter så fort ut av det igjen da. Jeg hadde jo et angstanfall for et par måneder siden, og jeg satt midt i anfallet og visste ikke hvor jeg skulle rame meg hen, satt i bilen, hadde måttet stoppe oppe og satt og hyperventilerte for harde livet og tenkte, hva gjør nå for å komme ut av det? Så ringer telefonen min, og så er det legen som ringer som skulle snakke med meg om sykemelding for neste måned. Og da sitter jeg og hyperventilerer, og så begynner hun å le av meg, så sier hun, ok, Maj-Britt, jeg vet at du har det sånn som dette her, men nå skal vi snakke om hva skjer i morgen. Sånn. Og da datt det liksom helt ut av denne her situasjonen min, og så begynte vi å snakke om det, og så glemte rett og slett. Ja, så tok det bare noen minutter, og så var liksom pulsen ned igjen på normalt, og ja, så var det bare å få i seg noen drikker, så var det greit.
Åh, oh, det er godt. Det skjer sånne tilfeller. Men kan du fortelle meg litt mer om behandlingen rundt angst?
Mm.
For det har jo du litt opplevelse med. Kan du dele litt om det?
Altså, det finnes jo mange typer behandlinger for det. Mm. Men det som jeg har gjort da, jeg har jo gått til DPS-systemet. Jeg har blitt henvist dit.
Mm. Hva betyr DPS? Jeg vet det, men det ikke sikkert lytterne våre som vet det.
Nei, da. Ja, det jo innenfor psykisk helse.
Ja,
ja.
Distriktspsykologisk... Ja, ja, jeg glemte det. Ja, vi kommer tilbake til det.
Ja, det gjør vi.
Fortell om opplevet.
Ja, du skal være veldig syk egentlig for å klare å komme inn i DPS-systemet. Så det jo henvisning fra legen, så du må jo til lege først.
Ja.
Og legen må jo ta deg seriøst. Og så blir du henvist dit, og kommer der og kan bli sendt i mange forskjellige retninger. Så jeg har vært under poliklinisk. Ja, den biten der da, to ganger.
Ja.
Og vært i terapi der, og da har det vært vanlig psykolog der jeg snakket med, men som da går på angst. Og så har jeg hatt kognitiv terapi, som da går på å jobbe med angsten og lære seg verktøy, rett og slett, som man kan ha med seg i hverdagen, som du bruker egentlig ja, i de tilfellene der en kan kjenne på angsten. Da.
Ja.
Så... Det har jeg vært igjennom i mange år, og ja, går jo til fysioterapeut. Det har jeg gjort i veldig mange år, annen hver uke. Fordi at,
du blir vel ganske spent i kroppen,
ja,
kanskje?
Ja, det setter seg veldig i kroppen, så rygg og nakke og hode er det mye spenninger i, og må jobbes mye med det. Så mye tøyeøvelser som jeg driver med, i tillegg til fysioterapi.
Mhm.
Men så er det jo egentlig mesteparten av jobben skal du gjøre selv.
Ja.
Du jobber med angsten daglig. Mm. Det, jeg har tenkt på det mange ganger, at når blir jeg egentlig frisk? Ja. Når kan jeg senke skuldrene, liksom?
Mm.
De gangene jeg har senket skuldrene helt, så har jeg fått meg en smell.
Ja.
Så jeg har skjønt det at dette her er noe som... en må leve med, og som en hele tiden må jobbe med. Så jeg må liksom konstant jobbe med det for å holde det greit.
Ja. Det er ikke sånn, for faen i helvete, ta deg sammen. Nei. Det hjelper ikke det.
Det funker ikke. Nei. Det funker ikke å ta seg sammen, for det gjør jeg jo hele dagen, så tar jeg meg jo sammen. Og det er jo akkurat det at jeg må jo på en måte, fra jeg våkner opp på morgenen, så må jo jeg ta meg sammen.
Mm.
Jeg må holde meg fast og vet at ja, dette blir kanskje en dag som ikke blir så grei. Så ja, jeg tar meg sammen, men...
Fra morgen til kveld.
Ja, det gjør jeg.
Det kan jeg jo kjenne meg igjen i. Vi har jo pratet litt i forkant av denne podcasten, og vi er jo egentlig ganske store motpoler på diverse ting, men på noen av krokene så er vi veldig like.
Ja.
Og i hvert fall det her på å ta deg sammen.
Ja.
For det er jo liksom nesten noe av det såreste jeg kan få beskjed om, eller det er jo veldig redd for at noen skal si.
Ja.
Fordi at det går jo bare rett inn i hjertet, liksom. Selv om jeg... vet jo at mennesker sier det jo ikke nødvendigvis for at de skal være ufine, men de tenker liksom bare, nå må du skjerpe deg litt, ikke? Nå må du roe deg ned litt, du er litt mye, liksom.
Mm.
No shit, det visste jeg jo ikke.
Mm.
Jeg har ADHD, jeg er ganske selvbevist. Mm. Men ja, men kan du fortelle meg litt, fordi at du holder jo på med motorsport, Jeg blir jo helt sjokka her, for jeg hørte jo i begynnelsen her at du har egentlig vært ganske harrig. Oh my god, hva skjedde med det liksom? Du har jo alltid likt fart og spenning.
Ja,
ja.
Det en gammel råner. Han har vært I rånemiljø I veldig mange år, så jeg har jo vært interessert I bil så lenge jeg kan huske. Ja, jeg hadde jo som mål når jeg fylte 18 å få bilappen så fort som mulig, og det gjorde jeg jo.
Ja.
Og kjøpte meg da en BMW og kjørte 100 000 kilometer med den de to første årene. Og det var bare på råning. Så det var mange runder rundt I Arendal og Kristiansand og Tvedestrand. Og
Husker du også BMW du kjøpte?
Ja da, det var en 318 IS Coupé. En svart en.
All right, så ja, du var ikke sånn der rosa eller lilla shiny foliert. Du var ikke der.
Nei, men jeg hadde hvit pels inni I setene, og det var neonlys, blå neonlys inni bilen.
Det var skikkelig vanskelig for å se på meg I den bilen.
Kjempeanlegg, så det var liksom, det var så skilt ristet I bagasjelukket. Og, ja da, så jeg har vært en råner I veldig mange år, og den rånen jeg fremdeles. Ja. Så parkerer meg I en rånebil og med.
Da du right back at
yes.
her. Ja,
absolutt.
Men du bevegde deg jo litt over I en annen form av motorsport.
Mm-hmm.
Hva det som fikk deg til å gjøre det?
Det var min daværende samboer
ja.
Som... som har drevet med dette her I veldig mange år. Spesielt enduro da.
Mm.
Enduro og litt motocross.
Ja.
Så jeg ble jo med han på treninger og løp og stod der og heia og kjente litt på det at dette her dritkjedelig å stå og heie på siden. Så jeg fant ut av at jeg ville kjøpe meg en endurosykkel og prøve selv. Så jeg hadde jo ikke kjørt sykkel siden... Jeg var 18, jeg hadde jo mopedlappen, så jeg kjørte jo mopeder fra 16 til 18, og så har jeg ikke rørt noen ting etter det.
Nei.
Så når jeg da fikk den endurosyklen da, som for 2 år siden.
Hvordan sykkel var det?
Det var en 2010-modell KTM, ja. 250, ja. 4-takt. Den var egentlig veldig fin, vi fikk liksom, ja... justert den til og tilpasset den til meg da, så den var veldig god å kjøre.
Mm.
Men jeg måtte jo lære meg alt på nytt, så, og dette her var jo helt nytt, å skulle kjøre I skauen og ja, clutch-kontroll og alt det der. Da. Så det var liksom for meg da, som da sleit med angst,
ja.
Og skulle drive på med noe som jeg hadde null peiling på.
Ja.
Det var på en måte veldig tøft og veldig vanskelig, men allikevel så var det noe som bare gjorde til at jeg hadde så lyst. Jeg hadde så lyst til å få det til, den der mestringsfølelsen. Når jeg liksom klarte å lære meg at ja, når jeg gjorde sånn og slik med kløtsjen, da, så plutselig så funket det. Liksom. Jeg skjønte hvordan alt skulle gjøres.
Ja.
Det var en veldig deilig følelse.
Ja, da får du jo en mestringsfølelse.
Ja, mm. Av noe som jeg på en måte aldri hadde gjort før da. Så jeg synes det var veldig gøy, det var den der følelsen, jeg ville veldig gjerne ha mer av den.
Mm. Her vil du si det at det for deg på en måte det her med å holde på med da, enduro eller motocross, gjorde at du på en måte indirekte jobbet med angsten egentlig uten å tenke over det, fordi at du pushet dine egne grenser?
Ja, veldig.
Mm.
I starten så skjønte jeg det ikke selv. At det var med på å jobbe veldig med angsten. Mm. For jeg var jo ganske syk når jeg begynte med dette her.
Ja.
Og jeg kjente jo veldig på at jeg var jo veldig utslitt hele tiden når ja. Jeg drev med det. Mens etter hvert så skjønte jeg jo at dette her jo noe som jeg, hodet mitt har veldig godt av.
Mm.
Pushe grenser. Som jeg aldri hadde tort å gjøre før, og bare kjenne på at jeg så stresset, jeg så redd, jeg så nervøs, men allikevel så vil jeg ha den mestringsfølelsen. Mm. Så jeg grua meg jo til hver eneste trening, og jeg lagde jo liksom scenarier I hodet mitt da, gjerne dagen før, och starta allerede då om hur man ska klara få starta cykeln, hur man skulle få det, hur man skulle få cykeln igång, går jag på trynet, det är dritflaut, kämperädd för det. Ska jag törra att köra över den lilla humpen i dal liksom, eller törra att köra in i skogen? Alltså jag lagde mig så många scenarier i huvudet för det helt att komma till stycket att det skulle på träning.
Ja, okej. Okay. För där är vi olika, för jag är sån det jag tänker inte nej då. Trenger ikke å grue meg.
Nei.
No worries.
Nei, for jeg kan...
Men når jeg står der og sykkelen har stoppet, da blir jeg drittstresset, for da det ingen som skal se at jeg ikke får starte den sykkelen. Jeg må starte den sykkelen så fort som faen.
Ja, for det der jo jeg veldig motsatt.
Ja.
For det at jeg gruer meg jo lenge I forveien, og jeg gruer meg jo så mye at jeg blir dårlig.
Ja.
Så jeg blir kjempedårlig, så nå jeg har allerede laget meg en tanke opp I hodet om og et scenario av hvordan dette her skal bli. Og da tror jeg at det blir sånn. Så da tror jeg at dette her kommer til å gå til helvete med en gang. Ja. Jeg får ikke til noen ting. Og så jeg jo da veldig flink til å trykke meg selv ned. Og når jeg da har drevet med dette her da et halvt års tid, ikke sant? Og bare suttet og egentlig tråkket på meg selv og tenkt at dette får jeg ikke til, men altså herlig, jeg har jo den framgangen for hver gang, for hver trening så gjør jeg det bedre.
Og det kjenner du vel på?
Ja, jeg kjenner jo på det, men så jeg veldig flink til å da trykke meg ned igjen I tillegg. Så sitter da andre og sier, altså du har liksom gått fra å ikke ha en peiling på noen ting, til å bare gå rett til været med hva du får til på bare noen få måneder, så ser ikke jeg det. Jeg ser bare alle de ting jeg ikke klarer å få til, som frustrerende, for det at jeg burde jo, I mitt hode så burde jeg få til alt mulig rart med en gang. Ikke sant? Men dette her tar jo tid å lære seg.
Ja, herregud.
Ja, så men... ja, det har tatt lang tid for meg før jeg har skjønt at ok, jeg må bruke tid for å lære meg alt av teknikker og sånne ting og bli ordentlig god. Det har jeg brukt mye tid på og bare jobbe med meg selv med det. Og I dag, altså de siste 2-3 månedene så har jeg ikke grua meg til å gå på trening. Jeg har på helt frem til nå, men jeg gruer meg til å gå på trening og lage scenarier I hodet mitt på hvordan dette her kommer til å gå. Ja. Men nå, endelig, så jeg klart å løsskrive meg fra det, og skjønt at jeg har såpass kontroll på syklen, og stoler såpass mye på meg selv nå, på det jeg gjør, at jeg får det til. Selv om...
Lucky you, det det ikke jeg.
nei, men altså, jeg har mange ganger I løpet av en trening, som jeg går på trynet, klarer ikke å få ting til, står og griner, fordi at jeg kjemperedd, og kanskje har fått et angstanfall, fordi jeg står på toppen av en bakke, og blir så redd at jeg tør ikke kjøre ned.
Nei.
Men så kjører jeg ned allikevel, og så har jeg den mestringsfølelsen etterpå. Og det den jeg på en måte jager etter, å ha den mestringsfølelsen, for det gjør veldig mye for angsten min.
Altså mestringsfølelse, det gjør jo noe med deg generelt.
Ja.
For det var jo sånn det var for meg når jeg da I all galskap melder meg på da Gotland, og gruer meg ikke det helt tatt. Og alle sier at jeg skal grue meg, og så begynner jeg å grue meg litt, kanskje, sånn siste uka. Da var jeg jo igjen I mengden. Men når jeg dro hjem fra Gotland, hvor jeg da hadde mestret det så I min verden, da, for meg, helt fucking sinnssykt. Jeg hadde gjort en bedre jobb enn han som vant hele driten. Så tenkte jeg, okay, nå er det sånn, da løper kjørt. Da har jeg ikke så mye mer. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg var så trist. Og det egentlig, det jo kjempe trist å si det at man trist, fordi man har jo mestret noe, man burde være kjempeglad. Men da skjønner man jo hvor mye det betyr å ha noe å strekke seg til. Men kan du si noe om hvordan følelsen for deg når du sitter på sykkel? Altså, hva det som så deilig med å holde på med det her?
Det jo forskjellige grunner, men først og fremst så det at da har jeg full fokus på at jeg sitter på syklen, og full fokus på det jeg skal gjøre. Da det ingenting annet som står opp I hodet mitt. Da kan jeg klare å legge frem meg absolutt alt annet.
Det ikke så mye angst inn I hodet da?
Nei, det ikke det. Det eneste gangen angsten kommer frem, det for ting som jeg redd for.
Ja.
Ikke sånn som å kjøre veldig bratt nedover bakker og sånne ting. Ja. Der kan jeg liksom kjenne på angsten, men da det på en annen måte.
Ja, litt sånn snikende ulltempe, ikke helt den der... Helt krise.
Nei, og så det forskjell på, på liksom angst fordi du redd for noe, og angst for angsten.
Ja.
Så hvis jeg har problemer på, eller, ja, med jobb, eller privat og sånne ting. Mm. Det blir på en måte lagt til sides når jeg setter meg på sykkelen. Da er jeg bare Maj-Britt som sitter og kjører, og som har full fokus på å ikke gå på trynet.
Ja, og der er vi jo veldig like da.
Ja.
Det akkurat det, og det litt funny, for at forrige podcast så pratet jeg jo med en mann, og vi snakket ikke om angst, da var det jo mer litt diagnoser, eller altså, det jo litt mer, skal ikke jeg sette folk I bås, men det oppfattes jo litt mer at veldig gutta, de liksom utagerer, eller på andre måter, og da det gjerne med å være, kjøre for fort, eller gjøre noe som kanskje litt på kanten av loven, eller liksom slå noen, slåss, ikke sant? ikke for at det finnes jo jenter som slåss, og det vet jeg jo, men jeg har jo vært en av de når jeg var tenåring, men jeg opplever det jo sånn at når andre ser oss på banen, eller jeg hører jo fra andre mammaer, andre jenter, at liksom, fy søren, dere jo så tøffe, og så jeg egentlig verdens største pingle.
Mm.
Jeg så livredd inni den hjelmen der, men det jeg kjenner meg igjen I, sånn som du sier da, jo det der, det så fantastisk herlig.
Mm.
Fordi at når du trer på deg hjelmen, og du har startet sykkelen, og den ruller av gårde, så eneste fokuset jo hva som skal skje, hvor du skal.
Ja, ja, ja.
Det helt det. Fantastisk.
Ja, det du på en måte kan klare å lukke igjen alle dørene til andre ting.
Ja.
Og sette seg på sykkelen og bare kjøre. Og bare,
stenge resten av verden ja. Ut et øyeblikk.
Ja, og det en veldig deilig følelse å ha noen timer bare til å hvile hodet,
ja.
Rett og slett. Mm. Bare hvile hjernen litt. Mm. På andre ting. Og så det jo det at du får jo en veldig god trening. Og det har veldig mye å si.
Trening for, veldig bra.
Angsten. Mm, for altså, psykisk helse og trening, kjempeviktig. Så det har jeg måttet dratt med meg fra ja, mange år tilbake I tid. Jeg har jo danset I mange år. Og, ja. Og vært veldig aktiv med veldig mye forskjellige sporter. Mm. Og trent mye opp igjennom. Og det har gjort veldig bra for angsten.
Mm. Ja, altså det har jeg jo lært om selv.
Mm.
Fordi at psykisk helse generelt oppfordrer jo veldig til trening. Mm. Det her med å bruke kroppen gjør jo noe. Med hodet.
Ja.
Så når det raser som verst, da trener jeg mye.
Ja.
Da jeg mye å gå tur. Ja. Og så tror folk det at det kanskje, altså man har jo episoder hvor man bare har lyst til å ligge på sofaen også, men det trenger ikke bety det at da har jeg det så veldig ille.
Nei.
Det jo liksom bekymringen for meg da, som motsatsen av deg. Når jeg da prater mye, så trenger du ikke være så bekymret, men når jeg stiller, da ja. Er det noe. Jeg har jo faktisk googlet deg litt før vi kom hit. Nå sporer jeg litt ut. Men, frøken Norge?
ja.
ja. Det overrasker meg ikke. Du jo en pen dame.
Takk for det.
når var du med der?
2009 og 2011.
To ganger faktisk. Oi, oi, oi. Ja. Får man spørre lov å spørre hvordan det gikk?
Jeg kom til semifinalen.
Oh.
Så blant 2000 jenter så kom jeg til semifinalen. Mm. Var 24 stykker igjen.
Ja.
Men da sleit jeg jo med angst.
Ja.
Og kjente veldig på angsten da. For da begynte det å bli såpass stort. Når du kom til semifinalen og ble jo filmet og vi ble jo tatt med på scener foran masse publikum og det kjente jeg på at var veldig tøft og jeg ble jo puttet inn på en sånn liste på nettet som heter Kremtoppen det var sånn liste vi kunne stemme på og jeg kjente at da begynte jeg å bli stresset for da, ja. Det var liksom kjendislista på den tida som de stemte på og jeg ble jo stemt helt til topp der og det ble jo, de hadde jo sånn betting på oss I tillegg så da kjente jeg at det ble litt mye til slutt
Da sier jeg jo ikke det, eller det, det har jeg ingen formening om overhodet. Om du har vært, naken vet jeg at du har vært, det er jo mot til når du skal dusje iblant, for eksempel. Men, det her med psykisk helse, enten om det angst, eller om det en diagnose, eller om det en depresjon, holdt jeg på å si, så kan jo det egentlig sammenlignes litt med å føle seg helt naken.
Ja.
Mens det å være naken, altså... Har vi en pornoindustri da, eller medieindustrien generelt, men det her å være naken ser jo jeg egentlig på som å være veldig fint.
Mm.
Men betegnelsen å føle seg naken, det noe helt noe annet.
Absolutt. Altså, grunnen til at jeg var med på Frøken Norge da, for å ta det, så jo det fordi at der det litt andre rammer enn i pornoindustrien da, for eksempel.
Ja.
Der det jo ikke på nakenhet.
Nei.
Så jeg har jo aldri blitt avbildet naken eller filmet naken eller sånne ting. Og det på en måte, der går mine grenser.
Mm.
Men å være åpen og ærlig om min helse og angst, det synes jeg veldig viktig å være. Så heller kle seg naken der.
Ja, ikke sant? Og det her med å være åpen og ærlig, eller det snakket vi litt om i sted før vi begynte med podcast-innspillingen, og det var vel der vi var, egentlig fant ut at vi egentlig smålike der. Det her med du velger å være åpen og ærlig om din angst, fordi at det en del av det med å gjøre det enklere for deg og for andre å forstå.
Ja.
Mens for min del så jo ikke det et valg.
Nei.
Fordi jeg jo ikke født med det filtret.
Nei.
Så for meg det jo en ganske stor sårhet det at hvis jeg mener noe, eller hvis noen spør meg, så svarer jeg som jeg mener. Ja. Og det ikke alltid samfunnet helt forberedt på.
Nei.
Det kan være litt vanskelig. Og det jo ikke sånn at du svarer fordi at du skal sette noen på plass eller gjøre en greie ut av det, men det jo en taktikk som faktisk hjelper livet ditt å bli enklere.
Ja, det jo det. Det viktig, og for meg så har det vært veldig viktig å være åpen om det jeg sliter med, fordi at utad så ser det ikke sånn ut. Og det har jeg fått høre... Ja, det akkurat det, og det, altså, det jo ingen som vet det hvis ikke jeg sier det. Eller selvfølgelig hvis de plutselig opplever at jeg får et anfall. Men det jo ganske flink til å skjule. Ja. Jeg har vært veldig flink til å skjule de her tingene i veldig mange år. Så til og med mine helt nærmeste kan ikke da se på meg hvis jeg sliter skikkelig, hvis ikke jeg vil vise det.
Nei.
Da må jeg si det. At jeg ikke har det greit, og de glemmer det. De glemmer at jeg har mye som jeg sliter med, så jeg må liksom minne dem på det at i dag har jeg en veldig dårlig dag.
Ja, og det jo noe som en fellesnevner for oss begge to, Maj-Britt, fordi at det jo ikke klassifisert som noen sykdom, men vi har jo begge noe som aldri kommer til å forsvinne. Og det jo det der med at man stadig må minne enten venner, partner eller familie på at ok, nå må du faktisk ikke glemme det at hallo, jeg har angst.
Ja.
Men har du noen i hverdagen i dag som du kan lene deg på 100%?
Jeg vil vel si egentlig nei. Ikke 100%. Det har jeg vel egentlig aldri hatt. Sånn, der har det vært meg selv.
Ja.
Og det vel kanskje en av grunnen til at jeg endelig har klart å liksom, stå litt opp for meg selv nå de siste årene. Da. Fordi at jeg har skjønt at det er ingen som backer meg 100%.
Nei.
Det er bare meg selv som gjør. Men jeg har selvfølgelig familie og venner som jeg kan ringe til... hvis det har noe jeg trenger å snakke om, men sånn til syvende og sist, så har jeg vel egentlig mest meg selv.
Og det kan jeg jo 100% kjenne meg igjen i. For det, som vi pratet om tidligere, at som jeg da kan spørre deg, at liksom, er det følelsen av at du ikke har noen som er der, eller er det reelt?
Mm.
Og da sa du jo noe så veldig fint at jo, du har jo noen nylige bekjentskaper som virkelig ja. Har, hvor du nå for første gang føler at det er noen som står bak, da.
Ja.
Og det er jo også ganske likt, altså, for sånn er jeg. Jeg har masse venner.
Mm.
Jeg vet at jeg har masse venner, men allikevel så er den der følelsen at det er ingen som forstår.
Ja.
Man er ensom.
Ja.
Fordi at til bunn og grunn så er det bare du selv som kan stå opp for deg selv.
Ja, det er det. Og det er jo med tanke på angsten, så er det jo bare deg selv som kan jobbe med det.
Mm.
Det hjelper ikke om du har 10 stykker rundt deg som på en måte skal jobbe for deg.
Nei.
Om du har en psykolog og en fysioterapeut og en samboer eller en venninne. Så det hjelper egentlig ingenting hvis ikke du klarer å jobbe med deg selv og ikke ha det greit med deg selv.
Nei,
så sånn til syvende og sist så er det egentlig deg selv du må stole på og som du må jobbe med hele tiden da.
Ja. Men kan jeg spørre, liksom, du snakker om at man har stolt på seg selv. Regner med at det er noe du har jobbet mye med.
Mm-hmm.
Mm. Føler du at du har vanskelig for å stole på andre?
Ja, det har jeg.
Mm.
Det har jeg alltid hatt. Det kan gå til å ha litt med angsten å gjøre, for det har vært veldig usikker. Og når jeg ikke har hatt noen å snakke med dette her om, da, som har hatt samme problemene, så har jeg vært veldig redd for å på en måte ta opp de sårbare temaene da, med andre. Og de gangene jeg har prøvd på det, så har kanskje det ikke gått så greit.
Nei.
Jeg har nok litt problemer med å stole 100% på andre mennesker, men jeg tror det er litt med angsten å gjøre. Man bygger seg liksom en egen liten mur.
Mur, ja.
Mm-hmm. Mm.
Men nå går vi jo mot lysere tider, Maj-Britt.
Ja.
Og du er jo fortalt nylig at du er egentlig, vi kan jo krysse fingre og tær for at du er liksom ferdig med den opplærte behandlingen.
Ja.
Angsten kommer jo alltid til å være der, men at du har fått de riktige tulsa.
Mm-hmm.
Og så er det det å minne de på rundt deg, at hvis de skulle være observante og få med seg at du har et angstanfall, så er det å dra en dårlig spøk.
Ja. Rett og slett.
Ja. Men kjøring fremover, har du satt deg noen nye mål som du skal gjennomføre?
Ja, jeg har jo det da. Altså nå blir det jo en del trening fremover. Og så er jo planen å kjøre alle NES-løper da.
Oi, oi, oi.
Ja.
Mm.
Så det har jo en stor jobb å gjøre.
Mm.
Nå har vi jo vært så heldige at vi har fått en ny dameklasse i år i NES-løpet.
Det har vi.
Det har vi.
Ja.
Det er jeg veldig fornøyd med. Veldig glad for at det gikk gjennom. Det ga jo en veldig motivasjon til å og skulle kjøre de løpet.
Ja.
Så det blir jo å trene mot de, og så forhåpentligvis at vi damene får lov til å komme og prøve å kjøre banen før løpet da.
Ja, ikke sant?
Det jobber vi jo litt med nå.
Er det muligheter for at jeg kan lure deg med til Gotland, eller?
vi får se. Kanskje.
Maybe.
ja.
Det tror jeg du hadde likt, altså.
Ja, antageligvis.
Selv om jeg kjenner jo det at, nå er det jo så mange andre som kjører, men du kommer jo til å kjøre frem, altså, det gjorde deg.
Vi får nå se.
Du blir ikke å trene så mye.
Ja.
Åh, ja. Nei, men Maj-Britt, tusen takk for at du har tørt å ta et slag for psykisk helse i dag. Jeg synes at du er kjempetøff.
Takk. Like måte.
Skal bli dårligere på en dårlig spøk.
Ja.
I hvert fall hvis vi skal henge videre sammen.
Ja, det må du.
Wrapper opp. Til alle de som på en måte har hørt på episoden i dag, ta også husk på det at jeg tror det er ganske mange som sliter med ting. ikke være redd for å faktisk bare være til stede. Mm. Det ikke alltid spørsmål man trenger om har du det bra I dag, for det kan være ganske vanskelig å svare på.
Ja, det ikke lett å svare på. det, og der har jeg en liten historie med akkurat det. Mm. Fordi at jeg har vært veldig flink til å svare ja. Hver gang folk spør meg om jeg har det bra, ja. Mm. Så det har blitt en sånn der, ja. Så til og med når jeg har gått til behandling, så spør jo de her behandlerne meg, hvordan går det med det? Nei, det går bra. Og så bare, men Marit, du er jo her av en grunn. Ja. Så må jeg liksom ta meg selv I at det går jo ikke bra.
Nei.
Så det, å bli spurt om det, og skulle på en måte måtte åpne deg og si det hver gang, at jeg har det ikke greit I dag.
Ja, det ikke så vanskelig.
Ja, det det. Det ikke noe greit bestandig, selv om det I beste mening at noen spør om du har det bra, mm. så ikke det alltid så lett å skulle svare at ikke du har det greit.
Nei.
Så det har vært et stort problem for meg, som har gjort til mye irritasjon når folk har spurt meg, har du det bra? Mm. Og så må jeg svare ja, men jeg har jo absolutt ikke greit. Men du ikke har
det, nei. Så blir man sint på seg selv etterpå, for at, hva faen, hvorfor sa jeg ikke ting som det var?
Ja.
Men for min del så jo jeg sånn der at I stedet for å stille det spørsmålet, så kanskje bare stole litt på magefølelsen.
Mm-hmm.
Og så man jo mennesker, så hvis du ser noen som faktisk bare prøver å stille opp for deg, så jo det godt å se at noen prøver.
Ja.
Og selv om de gjør noe som riktig eller feil. Men for min del så det sånn der, hvis du kommer og gir meg en klem, så kan det være nok. Da bare,
ja, men det faktisk det. Mm. Det kan være nok at noen bare...
Bare ser det.
Eller bare tar deg på skuldra.
Ja.
Rett og slett.
Ja, bare, det litt sånn.
Ja.
Jeg ser det.
Ja, jeg ser det.
Ja.
Det kan være nok.
Utbrodere.
Ja, for det ikke alltid man har lyst til å begynne å fortelle om hvor dritt dag du har.
Nei.
Det ikke alltid det så lett å skulle sette ord på det.
Nei.
For det har vært vanskelig for meg å sette ord på ting. Så når jeg da har fått et lite klapp på skuldra, eller noen har smeket meg på hodet, så har det vært nok til at tårene spruter.
Ja.
Så det kan være nok å bare vise at den der.
Mm. Og så det ikke sånn der at du en skjør ful.
Nei, absolutt ikke.
Du har jo veldig mange andre sider enn bare det at du lider av angst.
Jo da.
Mm. Man må huske på det også.
Ja, det akkurat det. Angsten jo bare der. Den bare sitter og prikker meg på skuldra.
Ja.
Så der mange andre sider. Så.
Masse andre flotte kvaliteter. Og by the way, Maybrit faktisk single. Ja. Tusen takk for at du delte historien din, Maybrit. Og så håper jeg det at andre mennesker hører hva vi har snakket om.
Mm.
Og faktisk ikke synes at det skremmende.
Nei.
Og ikke livredde for at vi skal komme og parkere dem, eller si noen ærligheter som ikke passer seg, for min del da, I hvert fall.
Ja, ja. Det fort gjort å skremme.
Det det. Og så ses vi vel fremover videre på banen?
Ja, det gjør vi absolutt.
Mm. Jeg skal prøve å henge meg på deg.
Ja, det må du.
Da får du ha en god dag videre, Maybrit.
Og så...
Gleder meg til å se deg igjen.
Ja, det blir kjempekoselig.
Mm.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ha det.